Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni 28 decembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Sinopticienii au emis pentru astăzi cod galben de vânt puternic, avertizare ce expiră seara târziu, sunt posibile întreruperi temporare de curent electric și alte neplăceri, așa că ceea ce se cere e precauție maximă. La temperaturi ziua se anunță generoasă, 10-12 grade cu plus și așa va fi până vineri. Săptămâna trecută a adus cetățenilor Republicii Moldova un premier demisionat și un nou președinte instaurat. S-au rezolvat toate problemele? Se pare că nu. Premierul demisionar nu va exercita interimatul decât până la Revelion. Tot de Revelion ar putea pleca și alți trei membri ai cabinetului. Cei rămâne Mae Sandu să identifice un interimar din foștii consilieri al lui Igor Dodon. Anatolie Golea, comentator politic, în trecut consilier prezidențial, ne-a împărtășit punctul său de vedere. Vă invităm să-l audiați foarte curând în emisiune. Apoi două rubrici matinale. Realitatea cu amănuntul despre ce nu iau în calcul doritorii de anticipate la părerea lui Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de la Bruxelles despre cum s-a schimbat relația dintre film și spectator, inclusiv în pandemia curentă. Mai întâi însă, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În 8 țări s-a întârziat livrarea vaccinului anticovid din cauza unor probleme tehnice ale producătorului. În România, următoarea tranșă va ajunge marți, 29 decembrie, transmite hotnews.ro, citând un comunicat al Comitetului Național de Coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, duminică, în prima zi a campaniei de vaccinare anticovid în România, s-au vaccinat 960 de cadre medicale din cele 10 spitale de boli infecțioase aflate în prima linie în lupta cu noul coronavirus. Persoanele vaccinate nu ar fi înregistrate efecte adverse, mai spune comitetul. În România au ajuns sâmbătă primele 10.000 de doze de vaccin de la Pfizer-BioNTech, urmând ca săptămânal să mai vină circa 150.000 de doze. În total, România ar urma să primească 10 milioane de doze de vaccin, iar autoritățile își propun să încheie prima etapă de vaccinare până la începutul lui februarie și să inoculeze serul la peste jumătate de milion de cadre medicale, procedura vaccinării fiind una benevolă. La Chișinău, un oficial medical a estimat că primele vaccinuri anti-COVID-19 pot ajunge în Republica Moldova în maximum 3 luni, iar un program național de vaccinare ar putea demara în toamna anului 2021. Prognoza a fost făcută de șeful adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Primăriei Chișinău, Boris Gâlcă, într-o postare pe Facebook. Autoritățile moldovene mizează pe donații ale României, care primește vaccinuri prin intermediul programelor Uniunii Europene. Pe 7 decembrie, Moldova a prezentat o solicitare oficială de vaccinuri platformei internaționale COVAX, coordonată de Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizări. Majoritatea țărilor Uniunii Europene au lansat duminică dimineața programele de vaccinare împotriva COVID-19 cu scopul opririi pandemiei. Primele doze de vaccin Pfizer-BioNTech au fost administrate bătrânilor din aziluri și cadrelor medicale din prima linie a luptei cu pandemia. Scopul Uniunii Europene este să vaccineze întreaga populație adultă pe parcursul anului 2021. Politicieni și oficiali din domeniul sănătății repetând debutul campaniei de vaccinare că vor mai trece câteva luni până când serul va deveni disponibil la scară largă, de aceea populația va trebui să respecte în continuare măsurile de siguranță. Președintele rus Vladimir Putin nu va participa la tradiționala sa întâlnire cu oamenii de afaceri de la finele anului, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. El nu a precizat însă motivele, la fel ca în cazul anulării recente a conferinței televizate anuale a liderului de la Moscova. De obicei, Putin îi primește la Kremlin pe cei mai importanți oameni de afaceri din Rusia în ajunul anului nou. La întâlnirea din 2019, între alții, au participat miliardarii Mihail Guțerjev, Mihail Prohorov și Mihail Friedman, Gennady Timchenko, Vladimir Potanin și șeful Rosneft Igor Sechin. La aceste întâlniri se discute de regulă despre situația economică, însă, potrivit revistei Forbes, Putin i-a surprins pe toți cu preocuparea sa față de istorie și un material amplu despre începutul celui de-al doilea război mondial. În septembrie, presa rusă a scris că toți funcționarii care ar urma să aibă întrevederi cu Putin sunt obligați mai întâi să treacă prin 2 săptămâni de carantină, regulă valabilă și pentru miniștri și pentru reprezentanții businessului. În Rusia, la Sankt Petersburg, a avut loc câteva pichete în sprijinul opozantului Alexei Navalnăi după publicarea investigației despre pretinsa sa otrăvire de către agenți ai Serviciului Rus de Securitate FSB. Participanți la pichetele de duminică din centrul orașului țineau în mâini pancarte cu inscripții critice la adresa președintelui Vladimir Putin și chiloți de culoare albastră. Potrivit investigației, otrava ar fi fost aplicată pe lenjerie de corp. Poliția nu a reținut protestatarii, dar le-a verificat actele, prevenindu-i că poartă răspundere pentru încălcarea regimului de carantină. Anterior, activiștii au pichetat sediul FSB din Sankt Petersburg, lăsând pe treptele de la intrarea principală haine la spălat. O trimitere la mărturia presupusului agent FSB Constantin Kudryavtsev, cum că a curățat personal urmele de novicioc de pe chiloții lui Navalnăi. În ajun, pichete în sprijinul opozantului rus au avut loc la Vladivostok, Ufa și în alte câteva orașe din Rusia. Oponenții lui Alexandru Lukashenko și-au continuat demonstrațiile în Republica Belarus, lansând în aer baloane roșii și albe în culorile protestului, care durează de 4 luni și jumătate. Baloanele au fost lansate duminică la demonstrații mai mici, atât în capitala Minsk, cât și în alte orașe belaruse. Potrivit postărilor Serviciului Belarus al Europei Libere, se relatează și despre arestarea câtorva participanți ai protestului de la Minsk. Demonstrațiile au început în urma alegerilor prezidențiale din 9 august, pe care Lukashenko spune că le-a câștigat obținând al șaselea mandat consecutiv, iar opoziția în frunte cu candidata Svetlana Tihanovskaya afirmă că au fost fraudate.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați pentru prima dată la un sondaj despre Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Liliana Barbărușe la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, Anatolie Golea, comentator politic, în trecut consilier prezidențial, este invitatul nostru din această emisiune. Într-un interviu în ajun, jurnalistul ne-a explicat de ce crede că demisia lui Ion Chicu l-a luat prin surprindere pe Igor Dodon. La fel am discutat cu analistul despre mizele vizitei la Moscova ale unui grup întreg de socialiști și dificultățile care se pot anticipa în debutul mandatului Maia Sandu. Întâi de toate însă, de ce executivul condus de Ion Chicu nu a avizat cele mai multe din legile votate în ultima ședință de Parlament?
Cine ne poate spune astăzi cât costă legea despre anularea reformei pensiilor? Nimeni nu știe. Cum poți să adopți o lege fără să știi costurile acestei legi? Au fost niște inițiative populiste. Eu cred că în mare măsură socialiștii au făcut conștient acest lucru. Deci nu au prea solicitat de la guvern avize în regim de urgență, pentru că înțelegeau că este absolut ireal și scopul de fapt este ca inițiativele respective să fie declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. Este absolut logic acest lucru, pentru că legile care nu au acoperire din buget și au fost adoptate fără avizul guvernului, necesitând cheltuieli din buget sau reducând veniturile în buget, aceste legi sunt a priori neconstituționale. De aceea eu cred că asta a și fost intenția celor de la PSRM, să adopte niște legi populiste care urmează să fie declarate neconstituționale, ca pe urmă să pună toată vina pe opoziție, pe Maia Sandu și chiar pe Curtea Constituțională, cum a fost făcut și în cazul acestui credit rusesc, care așa și n-a mai ajuns, deși la un moment dat domnul Dodon spunea că acordul este practic semnat a doua oară. După alegeri nimeni nici nu și-a amintit despre acest credit. Deci eu cred că în mare parte și socialiștii au fost conștienți că nu vor avea avizul guvernului și legile nu vor intra în vigoare, dar și guvernul a procedat absolut conștient și în cunoștință de cauză, pentru că miniștrii respectivi vor să mai activeze undeva și nu să-și pună cruce pe carieră. Mai mult decât atât, eu cred că și demisia guvernului l-a luat prin surprindere pe președintele Igor Dodon, care a încercat să se conformeze și să iasă băsma curată din această situație neplăcută pentru domnia sa, pentru că dânsul de zeci de ori a declarat că guvernul nu își va da demisia la propria inițiativă. Încercați să demiteți guvernul și veți vedea cu ce vă veți confrunta. Dânsul a fost pus în fața faptului împlinit după ședința guvernului. A venit în mod de urgență la guvern împreună cu doamna Greceanu. Au luat act de decizia premierului Ion Chicu și a doua zi la briefingul care era preconizat de către domnul Dodon cu totul cu alt scop și cu alt mesaj, dânsul a fost nevoit să-și schimbe mesajul și să iasă cu un mesaj deja conform deciziei adoptate de către guvern. Dar a încercat și să profite din această situație, după ce câțiva miniștri care ar fi putut să conducă guvernul interimar, guvernul în exercițiu. Acești miniștri au fost, de fapt, impuși să-și dea demisie definitiv și să nu preia conducerea guvernului. Mă refer în primul rând la domnul Pușcuță și la domnul Usate, care, din câte știu, ar fi rămas cu plăcere să activeze în guvern, pentru că nu are altă activitate, cel puțin. Au fost impuși să plece. Și acum doamna Sandu, într-adevăr, este într-o situație foarte complicată, fiind nevoită să numească un prim-ministru în exercițiu, un prim-ministru interimar, din rândul foștilor consilieri ai domnului Dodon, ceea ce nu este mare plăcere pentru domnia sa.
Imediat după inaugurarea Maiei Sandu, ce face Igor Dodon? Igor Dodon pleacă la Moscova însoțit de mai mulți socialiști. V-aș întreba, dincolo de simbolismul acestei vizite, v-aș întreba ce șanse îi dați domnului Dodon să convingă Kremlinul că este singurul actor politic de la Chișinău care trebuie să fie sprijinit în continuare de Moscova.
Prezentul a demonstrat că Partidul Socialiștilor este, ca și mare majoritate a partidelor, un partid de buzunar, fără democrație interne, fără tradiții politice, pentru că dânsul s-a auto-intitulat președintele PSRM. De fapt, este adevărat, domnul Dodon niciodată nu a fost președintele acestei țări, dânsul a fost întotdeauna președintele Partidului Socialiștilor și a electoratului socialist, doar a recunoscut acest lucru și îmi pare bine. În ultima zi a mandatului său a spus că nu poți fi președintele tuturor, poți fi președintele numai a unei părți din societate. Deci dânsul a recunoscut că a fost președintele PSRM în toată această perioadă și s-a auto-intitulat din nou președinte PSRM cu o lună înainte de convocarea Congresului, ceea ce este chiar ridicol pe alocuri. Pentru ce să mai convoci Congresul Partidului dacă se știe care va fi unica decizie acestui congres? Dar se pare că nu totul este atât de calm și liniștit în interiorul PSRM-ului. Evident că doamna Greceanu îi lehamite de politică și de partid, dânsa ar vrea să abandoneze politica definitiv după ce pleacă din acest parlament în istorie, dar sunt și aripa tânără a PSRM-ului mai este, care probabil că are puțin alte viziuni referitor la viitorul partidului și nu ar fi de acord ca domnul Dodon, luându-se de mână cu Ilan Șor, să tragă partidul la fund după înfrângerea sa usturătoare de la prezidențiale, să obțină un 20% și la alegerile parlamentare, de exemplu. De aceea și-au mers la Moscova, pe de o parte să tatoneze terenul, să încerce să vadă care este atitudinea Kremlinului față de Dodon. Această atitudine nu este tocmai prielnică pentru Dodon, dar dânsul totodată și-a luat și echipa adepții săi ferm, în persoana doamnei Greceanu, doamnei Vlah, domnului Bătrâncea, și a mers la Moscova să le demonstreze că el mai are această susținere și partidul trebuie să rămână sub tutela domnului Dodon, pentru că numai dânsul poate construi punți cu Rusia, ceea ce nu este adevărat. Eu cred că sunt și alte opinii, inclusiv la Moscova, ar avea un cuvânt de spus aici, poate mai puțin Vlad Bătrâncea, poate mai mult Ion Ceban, care deocamdată și-a asistat calitatea de membru al PSRM-ului, dar cred că domnia sa pretinde la un viitor politic care ar fi mult mai benefic pentru PSRM din punctul de vedere al perspectivelor partidului decât cu președintele Igor Dodon, pentru că din poziție de perdant întotdeauna riști să tragi și partidul în jos și avem aici exemplul domnului Năstase despre care vorbeam, că nu ar fi cazul să candideze la prezidențiale după înfrângere de la primărie. Deci urmează să vedem care vor fi deciziile Congresului PSRM, cum se va relansa, cum va trage foloase din această tactică reprobabilă a pământului pârjolit pe care îl lasă, cu pandemie, fără locuri în spital, fără bani în buget și așa mai departe, cu niște legi adoptate în mod abuziv și populist. Va fi un an foarte greu, 2021. Noi toți petrecem 2020 și fără mari regrete și zicem că toată lumea este de acord că a fost un an rău, un an greu, poate în speranța că întotdeauna, ca întotdeauna, după alegeri și la început de an, că vine un an mai bun. Nu sunt deloc sigur că acest an va fi mai bun, pentru că deocamdată nu se vede capătul pandemiei, nu se știe când va apărea vaccinul și prin părțile noastre și cât va fi de eficient și așa mai departe. Și pe de altă parte, situația catastrofală din economie, situația socială-economică și politică. Suntem în prag de declanșare a alegerilor parlamentare. 2 ani cu alegeri atât de dezastruoase, alegerile prezidențiale și după care urmează și alegerile parlamentare, care nu vor fi deloc mai simple. Tocmai de aceea spuneam că poate ar fi cazul să se revină într-un fel sau altul la alegerile președintelui în Parlament, pentru că de alegeri parlamentare oricum nu putem scăpa, suntem sortiți să le avem cel puțin o dată în 4 ani, dar prezidențiale nu este neapărat, nu este numai decât.
L-ați ascultat pe Anatolie Golea, comentator politic de la Chișinău. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului. Tot acolo vom difuza și o discuție de bilanț politic al anului 2020 cu observatoarea de la București, Raluca Răducanu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa de la Chișinău. O întrebare pe care își pun observatorii e ce opțiuni de premier interimar ar exista în condițiile în care prim-ministrul demisionar Ion Chicu a anunțat că nu rămâne după 31 decembrie să exercite interimatul, precum nu rămân nici miniștrii finanțelor, economiei și sănătății. Maia Sandu va avea 5 zile ca să identifice interimarul și nu va avea decât 6 opțiuni. Iată cum apar ele în adevărul.md. Olga Cebotar, vicepremier pentru reintegrare, Victor Gaiciuc, ministru al apărării, Lilia Pogolșa, ministra educației, Aurel Ciocoi, ministru de externe, Pavel Voicu, ministru de interne și Fadei Nagacevski, ministrul justiției. Un comentariu al parlamentarului PAS, Sergiu Litvinenko, despre refuzul lui Chicu de a asigura interimatul după 31 decembrie apare pe agenția IPN. Acest refuz seamănă cu o diversiune, un act de răzbunare împotriva propriului popor, crede deputatul. Citez, este și mai grav dacă ținem cont că asigurarea interimatului funcției de prim-ministru sau de miniștri se poate face conform unei legi strâmbe în vigoare doar de către miniștrii care rămân. Adică, dacă admitem că pleacă toți miniștrii și rămâne doar ministrul apărării, apoi anume el trebuie să fie și prim-ministru interimar și ministru interimar la sănătate, și la finanțe, și la economie, și la justiție, și în restul ministerelor, explică Litvinenko într-o postare pe Facebook citată de IPN. Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, explică de ce nu găsește plauzibil un scenariu în care Igor Dodon ar putea reuși să-și instaureze un alt guvern, un așa zis guvern Dodon 2. Maia Sandu ar fi în drept să refuze orice candidat, explică Negru, pentru că prevederea din Constituție, din care ar rezulta că ar fi obligat dată să accepte un candidat furnizat de o majoritate parlamentară oficializată se referă la o situație ce nu se poate lua în calcul acum, anume cea în care președintele ales de Parlament, nu de popor. Altminteri, Negru nu crede în sinceritatea altor forțe parlamentare decât PAS atunci când acestea declară că își doresc anticipate. Cu excepția PAS, acestea au șanse mici să obțină un rezultat mai bun decât cel din februarie 2019, explică el. Ce rezultă din asta? Că alegerile anticipate, imediate, nu intră în planurile nimănui, nici măcar ale socialiștilor. Singura mișcare care i-a rămas astfel lui Sandu e să forțeze aceste anticipate. Nu va fi ușor, poate dura 3 luni și jumătate de comă indusă statului, pacientul poate să decedeze, dar poate și să supraviețuiască în egală măsură. Dar alternativa unei guvernări imorale, Sandu, Dodon, Șor cu Plahotniuc în culise, înseamnă moarte în chinuri. Își încheie editorialul Nicolae Negru. Vitalie Andrievski explică într-un comentariu pe ava.md care ar fi mizele plecării lui Igor Dodon la Moscova, nu singur, ci în compania unor influenți socialiști. Teza cu care începe comentariul e că anticipatele sunt de neevitat, iar pentru a se pregăti de ele, socialiștii au nevoie de sprijinul Moscovei. Pentru asta, Igor Dodon are nevoie să convingă Kremlinul să nu ajungă cumva la vreun acord cu Maia Sandu, crede Andrievski. O altă explicație ar fi că anticipând o posibilă opțiune a Kremlinului pentru substituirea lui Dodon la cârma PSRM, acesta încearcă să evite așa ceva. Tocmai de asta ar fi insistat pe anunțul că va fi reales președinte al PSRM. Newsmaker publică o știre despre cum Igor Dodon, vorbind la Moscova presei ruse, a legat schimbarea din moldovenească în română a denumirii limbii pe site-ul oficial al președinției de faptul că noua președintă Maia Sandu este cetățean român. Iată declarația pe care a făcut-o într-un interviu acordat canalului de televiziune Rusia 24 în timpul vizitei sale la Moscova. Citez: pentru prima dată în istoria Moldovei independente, o femeie a devenit președintă și de asemenea cetățean al Moldovei și al României. Prin urmare, una din primele decizii este schimbarea limbii pe site-ul web al administrației prezidențiale, deși în opinia mea există probleme mai importante, pandemia sau situația cu guvernul, a spus Dodon, citat de Newsmaker, care însă le reamintește cititorilor săi că Igor Dodon a făcut el primul schimbare pe site-ul președinției din română în moldovenească cu 4 ani în urmă, când a devenit el președinte. Și o știre de pe site-ul TV8 arată că în timp ce în România vecină a început campanie de vaccinare împotriva COVID-19 împreună cu întreaga Uniune Europeană, în Republica Moldova primele doze de vaccin ar putea ajunge maxim 3 luni, iar un program național de vaccinare ar putea începe abia toamna viitoare. Sursa e șeful Direcției de Sănătate a Primăriei Chișinău, Boris Gâlcă, care afirmă că pentru o imunizare colectivă ar fi necesar ca circa 70% din populație să fie vaccinată, ceea ce ar însemna 1,5 milioane de doze. La prima etapă, vaccinul va ajunge în Republica Moldova prin Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizări, în cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății și Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite. Până la 20% de vaccinuri gratuite, o anumită cantitate va fi donată Republicii Moldova de România din cantitatea parvenită de la Uniunea Europeană, iar restul dozelor trebuie procurate gradual în cantități mici de la producători eligibili, a mai spus funcționarul. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, iar îndemnul nostru este să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ce era de așteptat s-a întâmplat. Lupta din jurul președinției s-a mutat în Parlament, acolo în legislativ, fiind pârghiile reale ale puterii. Partidul Maia Sandu, PAS, vrea cu toată ființa alegeri anticipate, dorind să desăvârșească succesul obținut în alegerile prezidențiale. Și socialiștii l-au lăsat pe premierul Chicu să plece pentru a genera alegeri anticipate. Mai toți vor alegeri anticipate, poate doar cu excepția rămășiților PD-ului, atotputernic altădată. Și mulți cetățeni nu mai obosesc să strige în gura mare că vor alegeri anticipate izbăvitoare, alegeri care chipurile ne vor scoate în sfârșit din mocirla stagnării. Mărturisesc că am niște dubii, niște îngrijorări legate de aceste alegeri anticipate pe care atâția le jinduiesc. Prima îngrijorare e asta. Dar ce se va întâmpla, stimabililor, dacă alegerile nu vor schimba esențial situația, dacă și PAS și PSRM vor acumula cam aceleași procente pe care le au acum? Înțeleg că PAS crede că va învinge, ca în prezidențiale, numai că alegerile parlamentare sunt altă mâncare de pește și nu e deloc sigur că PAS va acumula vreo 50%. Mai curând ar putea partidul lui Usatăi să-i înghesuiască pe democrați, dar asta nu ar trebui să-i bucure foarte tare pe cei din PAS. Căci Usatăi e un aliat de conjunctură, nici de cum unul de cursă lungă. Și dacă distribuția locurilor în Parlament va rămâne cam aceeași, ce vor obține oamenii? Corect, nimic notabil, doar vom arunca niște bani noi pe geam. Cei care acum jinduiesc alegeri anticipate se gândesc la această variantă. Iar și mai grav e altceva. Toată această frământare cu alegerile anticipate eclipsează pandemia și face ca lupta cu virusul să-și piardă din importanță. Celor orbiți de dorința victoriei depline sau de dorința revanșii nu le mai arde de COVID-19. Voi reveni neapărat după aceste alegeri care par inevitabile și atunci vom analiza împreună cât de necesare erau aceste alegeri.
Acum un jurnal de corespondent de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Cinematografia a debutat ca un act estetic colectiv, o practică de grup, în prelungirea teatrului cu alte mijloace, iar vizionarea unui film a rămas până recent o experiență mai ales colectivă. Încă de la prima proiecție din istorie, cea a secvenței de un minut a fraților Lumière cu intrarea unui tren în gară, când, cum se spune în legendă, spectatorii din primele rânduri s-au ridicat înspăimântați, s-a văzut că e vorba de o experiență de grup și că doar așa poate funcționa ceea ce Aristotel numise catarsis, purificarea colectivă. Acum, pandemia și carantina prelungită au accelerat descompunerea raportului clasic dintre film și spectatori, ducând la o atomizare a consumului care se anunțase deja odată cu răspândirea televiziunii digitale. Unii au vorbit chiar de o a doua revoluție a filmului, a paradigmei cinematografice, de importanța celei care a fost introducerea sunetului în anii 1930. Pentru mulți, unul din motivele de a merge la cinema erau calitățile tehnice ale proiecției în sală, ecranul gigantic și sunetul stereo. Acum însă, ba chiar de mulți ani încoace, sistemele de televiziune digitale cu ecrane uriașe și boxe stereo în apartament au modificat ideea însăși de cinema. Cu ochelarii potriviți se pot vedea și filme în trei dimensiuni, fără a mai duce dorul sălii, ba chiar putem anticipa și momentul în care se vor introduce accesorii în timp real adaptate la fiecare film, precum dorea acea sală de cinema din Los Angeles care instalase fotolii tremurătoare pentru filmele cu cutremure și sfârșitul lumii. Lipsește deocamdată doar un sistem olfactiv prin care pachetul cinema să împrăștie în cameră mirosurile necesare scenelor din film. În realitate însă, ca orice înnoire, și aceasta fusese prevăzută încă de la începutul cinematografiei. În faimoasa distopie Brave New World, Huxley are în societatea aceea care e un apogeu al fascismului hedonist un loc în care se merge la filme unde spectatorul, printr-un sistem complex de butoane și manete, simte în direct în timpul filmului exact ceea ce simt personajele din film. În mod profetic, toată acea tehnologie care creează o realitate virtuală e folosită acolo de spectatori pentru a trăi din plin realitatea filmelor pornografice. E de o fină ironie faptul că în izolarea actuală consumul de pornografie a explodat la cote nemaivăzute și că un scop declarat al programatorilor de realitate virtuală e stimularea plăcerilor sexuale și imitarea celor de pe ecran. Ce mai înseamnă cinematografia tradițională în acest context? A devenit o plăcere individuală vinovată să privim singuri acasă filme vechi, clasice, cu nostalgia vremurilor în care plăcerile erau simțite colectiv, în sală, în întuneric, fără butoane stimulente și realitate virtuală. Dar gustul azi nu mai e același. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale, Moldova la ora 7 și Sinteza zilei, când printre altele vă prezentăm o retrospectivă politică a anului 2020, așa cum a fost el văzut de o serie de observatori. Toate programele noastre le găsiți și pe internet. Aici Radio Europa Liberă.